Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj knjizi Samuilovoj Svetoga pisma Staroga zaveta u 30. poglavlju od 4. stiha. Govorimo o tome kako se David bori protiv Amalika radi uništenja Siklaga. Uviđaš li položaj u kome se našao David sa svojih 600 sledbenika? Vratili su se u Siklag, grad koji je bio njihov dom, i očekivali su da će se ponovo sjediniti sa svojim porodicama. Vratili su se i vidjeli da je grad spaljen i napušten. David i njegovi ljudi su bili izbezumljeni. Izgubili su žene i decu. Koliko su mogli da zaključe, njihovi voljeni su bili pogubljeni. I podiže David i narod koji beše s njim glas svoj, i plakaše dokle već ne mogoše plakati. I obe žene Davidove zarobiše se, Ahinoama iz Jezreela i Avigeja iz Karmila, žena Navalova. Ovo je za Davida bila velika nesreća i tuga. Među njegovim voljenim nestalim osobama bila je i njegova žena Avigeja, koja je pre bila udata za bogatog čoveka koji se zvao Naval, što znači bezumnik. Kada je Naval umro, David je Avigeju uzeo za ženu. Ona je bila nešto dobro u Davidovom životu, bila je jedina žena koja mu je bila blagoslov. I David beše na muci velikoj, jer narod govoraše da ga zaspu kamenjem, jer žalostan beše sav narod, svaki za sinovima svojim i za kćerima svojim, ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svojemu. David je bio veoma potresen, ne samo zato što je izgubio najmilije, nego zato što su njegovi ljudi govorili da ga treba kamenovati. Pošto je David bio vođa, okrivili su ga za uništenje Siklaga i za odlazak sa Filistejima. David je načinio grešku, veliku grešku. Većina ljudi misli o Davidu kao o pastiru koji je ubio Golijata. Također ga pamte po tamnoj strani njegovog života, po velikom grehu koji je učinio sa Vicavejom. Ono što oni ne shvataju jeste da je David bio ljudsko biće, baš kao i mi ostali. Počinio je mnoge greške, kao i mi. Pogrešio je kada je otišao iz Izraela da živi među Filistejima. Sada su njegovi ljudi spremni da ga kamenuju, jer žalostan beše sav narod, svako za sinom svojim i za kćerkom svojom. Obrati pažnju na to da oni izgleda ne žale za svojim ženama. Znaš li zašto? Misle da su im žene pobijene, a da su deca još uvek živa. Govoreći tadašnjim običnim jezikom, David se našao između čekića i nakovnja. Bio je između đavola i dubokog plavog mora. Našao se u teškoj situaciji, izgubio je najmilije, a njegovi sledbenici, pod uticajem emocionalnog stresa, jer su izgubili najmilije, žele da ga kamenuju. Ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svojem. Ovo je jedna od najdivnijih ikada iskazanih rečenica. Prijatelju, u našem životu nastupe vremena kada nam okolnosti neće pružiti nikakvu sreću ni radost. Ponekad se nađemo na mračnim mestima, kao David. Posmatramo, a situacija nam deluje beznadežno. Šta da uradimo, da se predamo? Da kažemo da smo gotovi? Ako smo Božija deca, ohrabrit ćemo se u Gospodu. Okrenut ćemo se njemu u takvim vremenima. Ponekad nas Gospod stavi u takve prilike da bismo se njemu okrenuli. On želi da nam bude stvaran. U takvim vremenima je David napisao neke od najlepših pesama, psalama. Kada dođu nevolje, možeš da okreneš psalme i vidiš kako se David ohrabruje u Gospodu. Nekoliko puta on ovako kaže, dobar je Gospod, neka okupljeni njegovi tako kažu. David je otkrio da je to istina. I reče David Avijataru, svešteniku, sinu Ahimelehovu, uzmi oplećak zame i uze Avijatar oplećak za Davida. Oplećak je bio deo prvosvešteničke odeće i ukazivao je na molitvu. Ovaj odevni deo je išao preko redovne svešteničke odore. Oplećak je odvajao sveštenika. Tu odeću je nosio kada je odlazio do zlatnog oltara da se moli. Oplećak je na sebi imao dva kamena na svakom ramenu, po jedan. Na njima su bila izgravirana imena 12 izraelskih plemena. 6 na jednom i 6 na drugom kamenu. Drugim rečima, prvosveštenik je dolazio do molitvenog oltara noseći na ramenima Izrael. Ovo je slika Hrista, našeg prvosveštenika, koji nas nosi na ramenima. Sećaš li se priče o onoj maloj ovci koja se izgubila? Šta je pastir uradio? Stavio je jagnje na ramena i vratio se. Ne znam, prijatelju, ko si i šta si, ali znam da je Gospod spreman da krene i uzme te, da te stavi na ramena i vrati u obor. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svakda živi, da se moli za njih, kako kaže poslanica Evrejima 7. poglavlje, 25. stih. I upita David Gospoda govoreći, hoću li poterati tu četu, hoću li je stignuti? A Gospod mu reče, poteraj, jer ćeš zacelo stignuti i izbavit ćeš. Sa oplečkom odećom za molitvu, David je otišao pred Boga da moli za voćstvo. Razgovarao je sa svojim prvosveštenikom, sa onim koji je bio njegov pastir. David je pozvao Gospoda i Gospod ga je ohrabrio da krene na svoje neprijatelje. I pođe David sa 600 ljudi što behu sa njim i dođoše do potoka Vosora i onda ostaše jedni. A David sa 400 ljudi potera dalje, a 200 ljudi osta, koji sustaše te ne mogoše preći preko potoka Vosora. Pribavili su sve što im je bilo potrebno, ali ovi ljudi su bili potpuno iscrpljeni. 200 ljudi nije moglo da nastavi put, jer su već dvaput marširali. I nađoše jednog misirca u polju, i dovedoše ga ka Davidu, i dadoše mu hleba da jede i vode da pije. U poteri za neprijateljem, u polju su našli nekog Egipćanina. Bio je bolestan. Rekao je Davidu da je bio sluga jednog Amaličkog vođe. Kada se razboleo, ostavili su ga da umre. David je stigao ovog čoveka, ali je tek trebalo da sustigne neprijatelje. Želeo je da zna gde su. Egipćanin kaže da će Davidu reći sve što želi da zna, ako mu David obeća da ga neće vratiti gospodaru. David ga uverava da ga neće poslati gospodaru. Egipćanin priča Davidu šta se desilo kada je Siklag izgoreo, a potom ga vodi do Amalika. David onda iznenada napada Amaličane, dok su se veselili i radovali pobedi i plenu koji su uzeli. I odvede ga. I gle, oni se behu raširili po svojoj zemlji onoj, jedući i pijući i veseleći se s velikim plenom, koji zapleniše iz zemlje Filistejske i iz zemlje Judine. I David ih bi od večeri do večeri drugoga dana, te niko ne uteče, osim 400 mladića, koji sedevši na kamile pobegoše. Samo je 400 ljudi imalo prevoz, pa su uspeli da pobegnu od Davida i njegovih ljudi. Kada se bitka završila, David se vratio u Siklag sa ženama i decom i stadima koje su zarobili. Između Davida i njegovih ljudi se povela rasprava, da li oni koji nisu učestvovali u borbi treba da dobiju ikakav plen. David je ovde postavio princip koji je pokazao njegovo poštenje i koji ga je učinio čovekom kojeg Bog može da upotrebi. 200 ljudi koji nisu mogli da krenu na put i da se bore su podjednako delili plen sa drugima. To je pokazalo Davidovu pravednost. Poglavlje 31. Tema: Saul i Jonatan ginu u borbi. Došli smo do posljednjeg poglavlja prve Samuilove knjige. Filisteji se bore protiv Izraelaca. Hvala Bogu što David nije uključen u tu borbu. Kao što se sećaš, Božija promisao je intervenisala i sprečila u toj nameri. Pošto Filisteji nisu imali poverenja u to da se David bori sa njima, on se povukao i vratio u Siklag. A onda je našao razrušen, spaljen i opljačkan grad. Žene i deca su bili zarobljeni. Dok su David i njegovi ljudi jurili za Amalicima, Izraelci su bežali pred Filistejima. U ovoj borbi su bili poraženi jer su izašli iz Božije volje. Kao što smo vidjeli, kada su Filisteji krenuli na Saula i kada je Saul tražio vođstvo od Boga, Bog je ćutao. Zato se Saul obratio vračari iz Endora. Zbog njegove pobune i grešnosti, Bog mu nije odgovorio i nije ga zaštitio. A Filisteji se pobiše sa Izraelcima i pobegoše Izraelci ispred Filisteja i padahu mrtvi na gori Gelvui. Od samog početka vidimo da Izraelci gube u ovoj borbi. I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Melhisuva, sinove Saulove. I boj posta žešći oko Saula i nađoše ga strelci, i on se vrlo uplaši od strelaca. Ovo je početak Saulovog kraja. Prvo ga je u borbi pogodila strela. Očigledno je bio to neko ko nije shvatio da je pogodio cara. Tragično je to što je u ovoj borbi poginuo Jonatan. Ovo je važno, jer je u jednoj drugoj borbi protiv Filisteja Jonatan ubio odjednom 250 neprijatelja. Ovo nam pokazuje kako je Izrael u ovoj prilici bio brojčano nadjačan i bespomoćan. Ovo je lako mogla biti borba u kojoj bi na suprotnim stranama bili David i Jonatan, ali Bog je intervenisao, a sada je Saul ranjen. I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i probudu me i narugaju mi se. Ali nehte momak što mu nošaše oružje, jer ga beše vrlo strah. Tada Saul uze mač i baci se na nje. Kada je Saul video da je smrtno ranjen, mislio je da će neprijatelj doći i podsmevati mu se. Mislim da je bio u pravu. Kao što smo vidjeli, Saul je bio ponosan, egoističan čovek i ovakav kraj nije očekivao. Čovek koji mu je nosio oružje plašio se da spusti ruke na cara, kada ga je car zamolio da ga probode mačem. Zato je Saul uzeo mač i bacio se na njega. Izgleda da je Saul slučaj samoubistva. Da li je to zaista bilo samoubistvo? A kad momak koji nošaše oružje vide Saula mrtva, baci se i on na svoj mač i umre s njim. Tako pogibe Saul i tri sina njegova i momak koji mu nošaše oružje i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana. A Izraelci koji behu sa ove strane potoka i sa ove strane Jordana, kad videše gde Izraelci pobegoše i gde pogibe Saul i njegovi sinovi, ostaviše gradove i pobegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima. A sutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve i nađoše Saula i tri sine njegova gde leže na gori Gelvui. I ocekoše mu glavu i skidoše oružje sa njega i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi u kući njihovih lažnih bogova i po narodu. Sada, kada je Saulovo oružje poslato, počinjemo da uviđamo zašto je on želeo da David to oružje nosi u borbi protiv Golijata. Da je David pobedio noseći Saulovo oružje, caru bi pripala zasluga za pobedu. Sličan slučaj se desio sa jednim od njegovih sinova. Kada je Jonatan pobedio, umjesto da mu ukaže zasluga za to, Saul je duvao u trubu u zemlji i sebi pripisao zaslugu. I ostaviše oružje njegovo u kući Astrotinoj, i telo njegovo obesiše na zid Vetsanski. A čuše stanovnici u Javisu Galadovu šta učiniše Filisteji od Saula. I podigoše se svi ljudi hrabri, i išavši svu noć, skidoše telo Saulovo i telesa sinova njegovih sa zida Vetsanskoga, pa se vratiše u Javis i onda ih spališe. I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u Javisu i postiše 7 dana. Ovim se završava prva knjiga Samuilova. Neki kažu, pa u vezi sa Saulovom smrti i nije bilo neke velike misterije. Sa ovom pričom još nismo završili. Ponovo ćemo o njoj govoriti u drugoj Samuilovoj knjizi. Vidjet ćemo kako je Saul poštedeo Amalike, a Samuilo ga zbog toga ukorio. Poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske. Bog je želeo poslušnost, a Saulovo srce se nikada nije priklonilo svemogućem Bogu. Zanimljivo je da je Saul poštedeo Amalike, a mi ćemo otkriti da su vjerojatno Amalici ubili Saula. Ali možda će neko kazati, već smo pročitali kako su Filisteji ubili Saula. Pogodio ga je neki strelac, pa je Saul bio smrtno ranjen. Pokušao je da nagovori svog nosača oružja da ga ubije, ali čovjek nije hteo. Na kraju je Saul pao na svoj mač. Zar to nije objašnjenje? Zar slučaj nije rešen? Zar nisu tako razmišljali i zaključivali ljudi iz Vetsanskog policijskog odeljenja? Ne verujem da je tako. Druga knjiga Samuilova nam o tome daje više informacija. Poštovani slušalci, ovim smo završili naše razmatranje i proučavanje prve knjige Samuilove, Svetoga pisma Starog Zaveta. U našem narednom programu otpočinjemo sa drugom knjigom Samuilovom.